ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. Cu siguranță, dacă sunteți conectați la știrea zilei, ați auzit că sindicatele protestează, pichetează diferite sedii, instituții importante din capitală. Care sindicate protestează și de ce? Care sunt revendicările sindicaliștilor? Încercăm să aflăm astăzi, discutând, dialogând telefonic cu reprezentanții sindicatelor mureșene. Prin telefon, așa cum vă spuneam, va fi imediat în direct cu noi domnul Călin Cociș, președintele CNSRL Frăția, domnul Ioan Gavril Popșor, președintele sindicatului Sanitas și doamna Maria Rezi, președinte al sindicatului din educație Spiru Haret. Știm că majoritatea sectoarelor din economie sunt afectate de pandemie. În ce măsură lucrurile îi vor afecta pe salariați? Vrem să aflăm astăzi ce evoluție va avea piața muncii din punctul de vedere al liderilor de sindicat. Acestea sunt lucrurile importante pe care urmează să le discutăm. Iar dumneavoastră, stimați ascultători, dacă vreți să completați discuțiile, dacă vreți să adresați întrebări invitațiilor mei, o puteți face sunând la 0265 200 700, 0265 307 777, iar mesaje ne puteți scrie la 0755 0445 19. Întâi de toate îl salut pe domnul Călin Cociș, președintele CNSRL Frăția. Bună ziua, domnule Cociș!
Să rămână! Mulțumesc pentru invitație, salutări la toți cei care ne ascultă.
O rectificare vreau să fac, o să stăm de vorbă cu doamna Anca Bobric, înțeleg.
Din partea URSS Sanitas. Da, Anca Bobric.
Da. Așteptăm această discuție ceva mai încolo. Întâi de toate, domnule Cociș, cine protestează astăzi în capitală și de ce?
Bun, dacă discutăm de cine protestează în capitală, chiar nu știu. Probabil colegii noștri de la sindicatele, de la federațiile importante, Sanitas cu siguranță și alte federații importante, protestează în capitală. Sindicate au motive să protesteze împotriva Guvernului României, care încearcă să evite sau să ocolească prevederi legale. Pentru adică, că esența este legată de faptul că avem legi adoptate de Parlamentul României pe care executivul României trebuie să le pună în aplicare, nu trebuie să le modifice prin ordonanță de urgență. Nu trebuie să intervină executivul în ceea ce a adoptat legislativul. Esența manifestărilor de protest ale colegilor noștri din sectorul bugetar este legată de, în primul rând, respectarea legilor care au fost adoptate de Parlamentul României, recte legea 153 pe 2017, privind salarizarea personalului din sectorul public.
Primul ministru vorbește de austeritate, spune că nu sunt surse din care să plătească ceea ce solicită sindicaliștii.
Ok, despre austeritate vorbim de vreo 20, dacă nu 30 de ani de austeritate. Vorbim doar de austeritate, nu de bunăstare. E adevărat că e o perioadă complicată, o perioadă dificilă, dar e o perioadă în care trebuie să ne gândim în primul rând la om. Adică nu putem rezolva problema deficitului financiar, deficitului de balanță comercială, niciun fel de chestiune nu putem rezolva numai prin și cu oameni. Și dacă ne referim strict acum la problemele legate de problema sanitară, doar cu oameni putem face, cu oameni care să fie motivați și plătiți pentru ceea ce fac. Și nu trebuie, noi nu cerem nimic altceva în plus decât să fie respectat legea 153 pe 2017 și toate actele conexe în acest domeniu.
Da, primul ministru spunea că înțelege toate aceste solicitări, însă nu vede de unde poate să scoată sumele de bani.
Ok, domnul prim-ministru, economist și finanțist fiind, spune că n-are de unde să scoată banii. Da, banii pot fi scoși pentru că printr-un mesaj al dânsului, cred că înainte să fie nominalizat sau când era ministru finanțelor, spunea de o chestiune legată de faptul că sunt făcute alocații bugetare pe ministere și pe administrații publice locale pe anumite domenii care nu s-au întâmplat. Adică sunt bani alocați care nu se cheltuie. Și atunci, cu siguranță, dacă noi alocăm 3 miliarde de lei sau de euro pentru a construi o autostradă pentru, în anul 2021, cu siguranță banii îi punem deoparte. Și atunci nu mai rămân bani pentru plata salariilor pentru cei care lucrează în sectoarele importante, esențiale, cum sunt numite în această perioadă, sănătate, educație, energie și apă și așa mai departe.
Haideți să vorbim concret despre problemele pe care le cunoașteți dumneavoastră mai bine, cele care privesc CNSRL Frăția. Cel puțin în județul Mureș reprezentați 41 de organizații sindicale, după câte îmi aduc eu aminte. S-a mai modificat ceva?
Da, avem vreo 38 de organizații sindicale din toate domeniile de activitate, circa 18.000 de membri de sindicat în județul Mureș.
Care sunt cele mai stringente probleme ale sindicaliștilor pe care îi reprezentați dumneavoastră?
Deci cele mai stringente probleme sunt cele legate de nivelul de trai. Că de aici începe și aici se opresc toate discuțiile și dacă discutăm de nivelul de trai, începem de la salariul minim pe economie și de la alte chestiuni care sunt în context sau în legătură cu salariul minim pe economie. E adevărat că e important pentru noi ca sindicaliști să ne gândim și pentru viitor. Adică și pentru ce o să avem noi când nu vom mai fi lucrători, adică pensionari. Ne gândim și la pensionarii care sunt acum în plată. Dar important este să construim viitorul pentru membrii de sindicat, pentru salariații, la modul general, din județul Mureș, în mod special, și pentru toți din România. Plecând de la aceste principii, care pot fi catalogate ca un limbaj de lemn, dar sunt chestiuni de luat în seamă și de analizat și de pus în practică până la urmă. Și cea mai mare problemă este legată de faptul că politicul de-a lungul timpului s-a implicat și a modificat acte normative care au fost de natură să împieteze la negocierea contractelor colective de muncă la nivel național, la nivel sectorial și chiar și la nivel de unitate. Și acum noi, sindicatele, stăm la mila guvernului ca prin hotărâre de guvern să stabilească un salariu minim brut pe economie care n-are niciun fel de conexiune cu nivelul de trai sau cu coșul minim de consum.
Haideți să clarificăm un aspect. Membrii dumneavoastră de sindicat, din cei 18.000, sunt în general lucrători în sectoarele bugetare sau în sectorul privat?
Pondere e undeva la 70% în sectorul, nu chiar, 50% în sectorul public, sunt sindicate care lucrează adică membri de sindicat care lucrează în companii de stat care nu sunt finanțate la bugetul de stat, ci duc bani la bugetul de stat și avem și sindicate foarte importante din mediul privat, cum ar fi, de exemplu, sindicatele din sindicatul, din Azo Mureș. Deci avem o varietate de sindicate și de relații de muncă pe care noi încercăm să le gestionăm în așa fel încât bunăstarea cetățenilor să fie asigurată.
Diferă într-un fel doleanțele sindicaliștilor, ținând cont de această polarizare privat-stat?
Da, într-un fel sunt doleanțe oarecum diferite, dar dacă ne gândim la finalitatea la ce își doresc oamenii, adică bunăstare, nu contează ce cerem noi sau nu, ce cer oamenii sau ce li se propune oamenilor. Un salariu mic și multe sporuri adăugate care să asigure un venit net suficient pentru un trai al lui și al familiei lui. De aceea vă spun că doleanțele sunt, dorința fiecărui cetățean, fiecărui om, este de a trăi bine el și cu familia lui. Și plecând de la acest principiu de bază, apar tot felul de chestiuni. Contracte colective de muncă care se negociază în companii de stat sau în mediul privat. legea 153 pe 2017, care precizează modul în care e salarizat personalul din instituțiile publice. Dar până la urmă toate conduc către bunăstarea cetățeanului, către confortului, către o dezvoltare personală și comunitară, în esență.
Sunt oameni, și uitați că am primit un foarte lung mesaj care cel puțin deocamdată a intrat în, pe 6 segmente, din un mesaj din partea unui ascultător, și nu am să dau, să-l citesc integral, pentru că sunt și cuvinte care nu se pot rosti aici. Cineva spune că se impune o restructurare majoră a sistemului bugetar prin reducerea drastică a numărului extrem de mare a celor care nu își justifică salariul și că nu se pune problema măririi salariului.
Da, sunt chestiuni care oricine le poate folosi și în mediul privat. Deși în mediul privat, într-o companie, poate să spună oricine că X ia un salariu mai mare nejustificat decât celălalt angajat. Nu, problema este legată de omul și postul. Și eficiența nu economico-financiară, pentru că în sistemul bugetar nu putem discuta de o eficiență economico-financiară, ci discutăm de faptul că toți cei care lucrează în sectorul public trebuie să fie în serviciu populației, în serviciu cetățenilor. Și atunci, chiar dacă probabil că în anumite domenii de activitate există un excedent de personal, dar sunt multe alte domenii de activitate în care este un deficit de personal.
Da, dar ce ați prefera? Să fie salariați mai puțin și mai bine plătiți sau salariați mai mult și toată lumea să aibă o pâine de pus pe masă?
Nu, cred că noi, sindicatele, și eu ca și cetățean îmi doresc să beneficiez de servicii publice de la nivel local și central, asigurate în așa fel încât eu să am confortul meu și al familiei mele asigurat. Deci nu mă interesează foarte mult cât câștigă primarul, cât câștigă președintele Consiliului Județean, de exemplu, ci că toate actele și faptele sunt în folosul cetățeanului și în folosul membrilor noștri de sindicat, per ansamblu. Deci dacă intrăm într-o discuție legată de, cum spuneam, de eficiență economică, adică dacă Călin Cociș are un salariu de 1000 de lei, ce face pentru acei 1000 de lei, e o discuție care poate fi purtată, fie în mediul privat, și fie în mediul public. Dar dacă discutăm care sunt efectele pe care, efectele prestării acelui angajat salariat către cetățean sau către, mă rog, către economie sau în economie, atunci sunt alte chestiuni care sunt greu de cuantificat sau nu greu de cuantificat, important de cuantificat.
Angajații din sectorul privat, în primul rând, sunt nemulțumiți de faptul că acolo salariile sunt mai mici decât la buget. Salariile din sectorul privat sunt mai nesigure decât cele de la buget. Foarte multă lume își dorește să lucreze în sistemul bugetar. Care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la acest punct de vedere?
Am avut discuții pe această temă și cu colegi și colegi din sindicate legat de aceste discrepanțe care apar și sunt mediatizate, doar că trebuie să facem niște diferențe, pentru că dacă facem comparații, de exemplu, între salariul pe care îl primește instalatorul de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș, de exemplu, și instalatorul care lucrează într-o firmă privată, cu siguranță instalatorul de la o firmă privată are un salariu mai mare decât instalatorul de la spital. E adevărat că sunt și alte calificări sau alte specializări, alte funcții care, într-adevăr, sunt mai bine plătite în sectorul public decât în sectorul privat. Dar trebuie să ne gândim și la faptul că dacă tot continuăm cu aceste discuții legate de discrepanțele salariale între sectorul public și sectorul privat, trebuie să ne gândim la ce spuneam eu înainte. Adică cetățeanul are nevoie de o autoritate publică locală centrală care să presteze servicii de calitate către el ca cetățean, către populație. Și atunci nu putem să mergem și pe o chestie, nu putem să marșăm pe o chestie, să avem în sectorul bugetar oameni prost plătiți, pentru că dacă sunt oameni prost plătiți, sunt de proastă calitate, pe care de consecință serviciile prestate de ei sunt de proastă calitate către cetățean. Și e un cerc vicios în care ne întoarcem. Repet, e adevărat că sunt multe domenii, multe sectoare în sectorul bugetar care au salarii, sau, mă rog, nu salarii neapărat, venituri, pentru că e important de discutat acest subiect. Nu salarii, ci venituri nete lunare mai mari decât în sectorul privat.
Dacă ar fi să faceți un clasament al celor mai mari sau mai importante lucruri pe care ar trebui dumneavoastră sindicaliștii sau liderii de sindicat să încercați să le rezolvați, într-un clasament așa de trei poziții, care ar fi?
Deci primul și cel mai important aspect pe care noi sindicatele trebuie să-l rezolvăm e cel legat de modificarea legii 62 pe 2011, legea dialogului social, astfel încât dialogul social bipartit la nivel de unitate sectorial și național să dezvolte cu adevărat contracte colective de muncă performante și pe care de consecință venituri pentru salariați. Ăsta e cel mai important lucru pe care noi îl cerem sindicatele, ca legea 62 pe 2011 să fie modificată. Pe care de consecință, plecând de la această lege, e nevoie cu adevărat să facem o altă chestiune, poate pe același palier cu legea 62 pe 2011. Noi, sindicatele, poate că suntem vinovate, în același timp responsabile, de a reconstrui sau de a redezvolta spiritul civic în rândul populației în ceea ce privește participarea la activități, la acțiuni ale comunităților și plecând până la manifestarea dreptului de vot și la a ne manifesta în relația cu cei care i-am votat sau nu. În relația cu cei care sunt aleși.
Am să vă rog, domnule Cociș, să rămâneți pe fir. În acest moment avem o legătură telefonică și cu domnul Horațiu Roman. Dânsul este vicepreședintele organizației CNSRL Frăția și știu că reprezintă sindicatele din învățământ. Îi spun bună ziua domnului Roman.
Bună ziua și mulțumesc.
Puteți dialoga atât cu mine cât și cu colegul dumneavoastră, domnul Călin Cociș. Toată lumea își îndreaptă atenția spre ceea ce fac acum cadrele din învățământ. E o situație stresantă pentru profesori, pentru învățători și părinții sunt foarte atenți, îngrijorați de ceea ce urmează să se întâmple. Dacă se deschid sau nu se deschid școlile, înțeleg că o hotărâre o va lua guvernul în data de 4. Ceea ce ne interesează pe noi, cât de pregătite sunt școlile și profesorii să redeschidă activitatea?
Într-adevăr, această acțiune este sub lupa, să spunem, a națiunii, redeschiderea școlilor. Eu spun că se vor redeschide școlile. Din câte informații am, directorul de unități școlare împreună cu autoritățile locale fac eforturi pentru ca instituțiile de învățământ să fie pregătite atât cu cadre didactice care să aibă material de protecție și pentru elevi. Vom încerca să respectăm, bineînțeles, anumite condiții, astfel încât părinții să simtă că copiii lor sunt în siguranță la școală și noi cadrele didactice la fel.
Da. Care ce mesaj aveți pentru profesori și pentru părinți legat de siguranța pe care instituția ca și clădire o poate asigura dacă se redeschid școlile? Locul acela este un loc sigur?
Eu cred că da, pentru că vedem dumneavoastră și noi cadrele didactice suntem oameni și suntem preocupați de propria sănătate și tocmai de aceea fim preocupați de propria sănătate, o să fim preocupați și de cea a elevilor. Deci vreau să transmit părinților că în cadrul instituțiilor de învățământ copiii vor fi în siguranță.
Cum decurge vaccinarea? E iarăși un mesaj care poate nu neapărat ține de discuția curentă, dar vrem să fim așa liniștiți că din ce în ce mai multe cadre din învățământ, cadre didactice, vor fi vaccinați pentru a-i proteja atât pe copii cât și pe ei, pentru că distanțarea se poate păstra și nu prea la școală.
Da, deci vreau să vă spun că vaccinările au început, am foarte mulți colegi care deja au primit primul vaccin, sunt programați pentru rapel și chiar și astăzi discutam cu câțiva colegi care erau programați la vaccin. Deci există o dorință de a merge mai departe pe această linie. Nu cred că vor fi probleme. Atâta timp cât dozele sunt asigurate așa cum ar trebui să fie asigurate, atât pentru prima doză cât și pentru rapel.
Se vorbește despre recuperarea materiei. Recuperarea materiei la sfârșit de săptămână, după programul obișnuit, în vacanță, cum și-ar dori cadrele didactice să se întâmple asta și se mai pune o altă problemă. Cum vor fi plătite aceste ore suplimentare sau va fi doar așa o muncă voluntară pentru profesori?
Deci fiecare cadru didactic, în primul rând, își gestionează clasa și elevii și acolo unde sunt aceste probleme de recuperare, se vor stabili programe speciale de recuperare împreună cu elevii și, bineînțeles, cu părinții, astfel încât copiii să nu aibă deficiențe. În legat de plata acestor ore, din câte am înțeles, domnul ministru al educației spunea că aceste ore vor fi plătite. Valoarea unei astfel de ore va fi puțin mai mare decât ceea ce înseamnă plata cu ora în prezent în învățământ. Domnul ministru spunea că există resurse financiare pentru acest program, să spunem, de recuperare, dar, după cum vă spuneam și la început, cadrele didactice stabilesc, fiecare cunoscându-și clasa, cunoscându-și elevii, stabilesc un program de recuperare. Acolo unde se impune acest
lucru. Nu știu, nu te-a sunat. Păi acum e Horatiu. Nu sună
da,
pe Horatiu.
Da, domnul Cociș, sunteți încă în direct cu noi în acest moment și vă auzim. Încercăm. Da. Domnule Cociș, suntem încă în direct cu dumneavoastră. Sunteți pe fir în același timp cu domnul Horatiu Roman.
Da, scuze.
Da. Aș vrea să-l întreb în continuare pe domnul Horatiu Roman, care sunt problemele, nevoile pe care le au cadrele didactice, fie că vorbim aici despre profesori învățători sau putem vorbi și despre alții angajați din învățământ, pentru că se știe că școala nu poate funcționa fără personal auxiliar. Deci care sunt nevoile cele mai mari ale angajaților din învățământ?
Păi, ar fi să mai multe astfel de aspecte. Acum, vedeți dumneavoastră că, în general, orice sistem trebuie să funcționeze având o bază financiară solidă. Și de aici trebuie să plecăm. Pentru că o subfinanțare a sistemului de învățământ nu poate asigura calitatea care este cerută. Și aici cred că este primul aspect și nu mă refer strict la salarizare. Vorbesc în general de ceea ce înseamnă finanțarea sistemului de învățământ. Da. Știți că s-au purtat foarte multe discuții legate de acordarea unui procent de 6% din PIB. Se pare că acel procent nu va fi acordat. Valoarea este mult mai mică decât speram noi în învățământ, dar să sperăm că în urma negocierilor cu Ministerul Educației, cu membrii guvernului, să obținem o finanțare, să spunem, acceptabilă a acestui sistem. O finanțare care, după cum vă spuneam, ne va ajuta să ajungem la standardele care ne sunt cerute.
Da, și noi vrem un învățământ de calitate, pentru că fără învățământ și sănătate, se știe, lucrurile nu au cum să evolueze. În ceea ce privește școala online, funcționează aceste cursuri de pregătire despre care ni s-a vorbit atâta, în sensul că profesorii trebuie neapărat să se updateze la cerințele actuale. Atâta timp cât în acest moment școala se derulează doar online, mulți profesori trebuie să ajungă la un anumit standard. Sunt profesori care nu au folosit calculatorul sau sunt profesori care încă refuză să folosească computerul.
știți cum este, peste tot există probleme, există pro și contra. Dar cea mai mare parte a cadrelor didactice, indiferent de nivelul de studii despre care discutăm, folosesc aceste platforme, folosesc tehnici moderne, le-au folosit și în perioada în care nu era munca online. Deci se foloseau aceste tehnici. Probabil noutățile ar fi legate de aceste platforme online, pentru că sunt diferite platforme, fiecare platformă având particularități. Dar, după cum vă spuneam, toată majoritatea cadrelor didactice folosesc aceste platforme, au învățat să lucreze cu ele, fie din diferite surse, de la colegi, de pe tutoriale, de pe YouTube sau alte astfel de tutoriale. Dar, vă spuneam, un număr foarte mare de cadre didactice folosesc aceste platforme și învață din ce în ce mai mult despre acestea. Învățăm zilnic, ca să spunem așa, alături de elevi. Chiar și de elevi am învățat unele lucruri legate de munca online, de platforme. Este o colaborare în acest sens.
Apropo de colaborare, pentru că atât dumneavoastră cât și domnul Coci știu că participați la ședințele Comisiei de Dialog Social de la Prefectură. Cu ce probleme vă duceți acolo și ce sprijin primiți? Dacă dorește domnul Coci să răspundă,
vă rog. Dacă îmi permiteți, am avut câteva întâlniri, e adevărat, online, atât la nivel de inspectorat școlar, cât și la nivel de prefectură, dar chiar și astăzi am avut o întâlnire la nivel de AJOPM, tot așa online, legat de perspectivele de dezvoltare ale județului care pleacă, cu siguranță pleacă de la sistemul de educație. Pentru că dacă nu, educația nu este finanțată și dacă nu este bine configurată, nu putem să ne gândim la o dezvoltare durabilă, să spunem, al județului Mureș. Și chiar propusesem și astăzi în ședință ca bazele de date să fie corelate. Adică nu trebuie neapărat să rămânem închisați în ce propun unitățile școlare, ci trebuie să avem niște feedback-uri și din mediul economic și din mediul sindical, dar și din alte sfere de influență sau de activitate.
Și primiți și aceste feedback-uri, apropo.
Tocmai astăzi, în ședința online care am avut-o la AJOPM, am propus ca bazele de date să fie corelate și feedback-urile să fie, vorbim în termenii ăștia de neologisme și de englezisme, să vedem cum putem să, nu neapărat să stricăm, ci să reconfigurăm sistemul în felul în care să răspundă cu adevărat cerințelor pieței. Pentru că dacă AJOPM spune că, vă dau câteva cifre de astăzi, de la ședința de la AJOPM, în anul 2020, după terminarea anului școlar, s-au înregistrat ca șomeri tineri absolvenți 600, aproape dublu față de 2019. Și atunci, cum să ne gândim, ce facem? Producem șomeri, producem pe stoc forță de muncă. Sunt chestiuni care, într-adevăr, trebuie discutate. Și vreau să revin la o chestiune care a discutat înainte cu colegul meu legat de finanțarea sistemului de educație. Eu cred că niciun leu în plus care se dă pentru sistemul de educație nu este inutil. Este benefic pentru dezvoltarea copiilor noștri și pentru dezvoltarea în ansamblu a economiei. Chiar dacă profesorii, să spunem, prin astfel normative care au apărut, pot primi niște bani în plus pentru că reconfigură, sau mă rog, se iau pe copii de la partea de online și discută cu ei și reconfigurează și pregătesc în așa fel încât să poată să treacă peste toate etapele pe care le au ei, examene, fie clasa a 4-a, a 5-a, a 8-a, mă rog, alte cicluri finale sau inițiale, că sunt cicluri finale și după aia sunt cele inițiale, eu cred că nu este deloc o cheltuială inutilă a statului român și credem că este important ca acel principiu care stă la baza și stă încă la baza ca 6% din PIB să meargă către educație, dar cu adevărat să meargă către educație, nu către construit de toalete în curtea școlilor care se vor închide peste 2 ani. Pentru că poate că vor fi bani alocați, dar cheltuiți inutil. Important și, este resursa umană, este cea mai importantă, credeți-mă. Degeaba avem clădiri, degeaba avem calculatoare, degeaba avem videoproiectoare dacă nu avem oameni care să le folosească și care să le folosească în folosul copiilor noștri.
Deci avem nevoie și de toalete în curtea școlii, să avem nevoie de toaletă în incinta școlii în primul și în primul rând. Condițiile igienico-sanitare sunt absolut necesare, cu atât mai mult în această pandemie. Probabil că cel mai important lucru ar fi ca toți banii care se dau să fie justificați și să se dea mulți bani, mulți bani în învățământ, 6% dacă așa doriți și considerați că se acoperă cheltuielile, e foarte bine, dar toți acei bani ar fi bine să fie justificați, pentru că altfel și opinia publică se întoarce către școală dacă, și acuză. Că,
dacă îmi permiteți, justificarea cheltuielor banilor este oarecum peste o perioadă de circa 2 cicluri. De învățământ, adică ca să îți dai seama dacă banii au fost cheltuiți eficient, îți dai seama după 2 cicluri.
Nu la eficiență, da? M-am referit, ci pur și simplu la justificare. De exemplu, acolo unde școala nu se desfășoară deloc, atunci deja ceva trebuie făcut. Sigur că poate profesorul nu are cunoștințe, el nu a fost pregătit să facă școala online și nu face absolut deloc. Atunci acolo trebuie văzut fiecare caz în parte, de ce nu se întâmplă așa, sau poate nu există tehnologie acolo, nu? Pentru că nu vorbim doar de școlile de la Târgu Mureș, vorbim despre școlile de peste tot. Dacă nu există tehnologie, chiar dacă profesorul este expert în utilizarea calculatorului și știe cum să predea online, nu e vina lui că nu poate să predea. Deci aici trebuie analizată situația, e o situație de criză și trebuie să o tratăm ca atare. O salut în acest moment și pe doamna Anca Bobric, este pe fir în acest moment, dânsa reprezintă sindicatul din Sănătate. Bună ziua, doamna Bobric! Mă bucur mult că ne auziți și aș vrea să aduceți în discuție problemele sindicaliștilor din Sănătate. Cu ce probleme vă confruntați acolo?
Deci, în momentul de față, la nivelul sindicatelor Sanitas, că facem parte din Federația Sanitas, problema care este neaplicarea legii 153, a legii salarizării, în urma ordonanței de urgență 226/2020 care a apărut, în care aceste salariile sunt înghețate. Ne referim aici din cadrul legii 153 la sistemul de sănătate, în sensul că, spre deosebire de ceilalți colegi ai noștri, în 2018, când s-a aplicat această lege, anumite categorii salariale am beneficiat de salariile la nivelul anului 2022, dintre acestea făcând parte medicii și asistentele. Celelalte categorii salariale, în care intră colegii noștri, infirmierii, brancardierii, îngrijitoarele, colegii noștri de la TESA, muncitorii, fază protecție, aceștia au rămas ca la fel ca celelalte categorii personalelor plătite din fonduri publice, să li se facă această majorare salarială treptat. La 1 ianuarie anul acesta trebuiau să mai beneficieze încă de un procent de 25% din acea cotă care era de creștere salarială până în anul 2022. În urma ordonanței de urgență 226, aceste salarii au fost înghețate. Ceea ce pentru noi, deci noi considerăm toți cei care lucrăm în sănătate că s-a făcut o nedreptate, mai ales ținând cont de actuala situație cu care se confruntă lumea, de pandemia care a apărut anul trecut, și vreau să subliniez că toată lumea trebuie să înțeleagă, inclusiv pacienții, populația, dar și cei care sunt la conducerea țării noastre, că spitalul nu constă doar din medici și asistente, cei care oferim îngrijirea pacientului, ci există un angreaj, există un tot întreg, care dacă acel angreaj îi se rupe un lanț sau o rotiță, acesta nu mai funcționează. Și atunci mi se pare normal ca și colegii noștri din celelalte sectoare de activitate, care au lucrat zi și noapte alături de noi, să beneficieze de aceste creșteri salariale. Ținând cont că într-un spital, în perioada pandemiei, noi nu ne-am fi putut desfășura activitatea, medicii, asistenții, infirmierele, îngrijitoarele, dacă n-ar fi fost colegii noștri de la achiziții, de la aprovizionare, colegii de la poartă, colegii de muncitorii care s-au dus și au asigurat întreținerea, faptul ca să funcționeze lumina, să avem apă, să putem... Deci trebuie să se înțeleagă acest lucru. O altă problemă în sănătate care a mai apărut este în urma ordonanței de urgență, tot așa aplicată de către guvernanții noștri, 56, la care în urma acestei ordonanțe date în 2020 trebuiau să apară niște drepturi de recunoaștere a personalului medical. În urma neaplicării acestei ordonanțe de urgență am avut colegi care n-au putut, adică nu colegi, ci aparținători ai colegilor noștri care au decedat în această pandemie, care nu au beneficiat de pensia de moștenitor care trebuia să li se atribuie. Ei, se pare că astăzi avem o veste cât de cât, eu zic, îmbucurătoare. În urma discuțiilor care au avut ieri și alaltă ieri la Ministerul Muncii și la Ministerul Sănătății cu doamna ministru Raluca Turcan și cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu, se va face o modificare a acestei legi încât să se poată aplica și aparținătorii colegilor noștri decedați să poată beneficia de această pensie de urmaș.
În acest moment există un sprijin pe care îl primesc acele cadre sanitare care lucrează în secțiile COVID, un sprijin constant.
Deci, în urma legislațiilor pentru care s-a modificat foarte mult în decursul anului 2020, pentru colegii care lucrează efectiv cu pacienții cu COVID, există niște sporuri, dar și aceste sporuri sunt aplicate doar la cadrele sanitare, deci personalului sanitar. Ei, colegii noștri, alte categorii de personal, deci mă refer la registrator medical, infirmier, brancardier, nefiind cadre sanitare, deci nu sunt considerate, deci sunt considerate ca și cadre auxiliare, o parte din ei nu beneficiază de aceste sporuri.
Dar acest spor îl primesc toate cadrele medicale sau doar cadrele cei care lucrează pe secțiile COVID?
Care lucrează pe COVID, dar mai avem și alte probleme, pentru că există și personal de pe alte secții care intră în contact cu COVID, care, mă rog, există o perioadă până se face testarea pacientului și se confirmă că este cu COVID. Ei, pentru aceștia, pe perioada orelor efectiv lucrate, perioada orelor cu care au intrat în contact cu acel pacient, se plătește un spor diferit. Dar, cum să vă spun, sumele după impozitare și după tot ce este sunt derizorii, ajung la valori de 10, 20, 30 de lei.
Da, acum este foarte clar și acest aspect am vrut să-l aduc în discuție, faptul că oamenii care lucrează în sistemul sanitar, de la cea mai mică până la cea mai, importantă funcție, numai un moment, știu că au o temere. Pacientul care vine poate fi suspect de COVID, nu se știe niciodată acel pacient când a venit, dacă este 100% un pacient COVID. Deci există risc în orice moment de contaminare.
Da, există acest risc. Deci, cu toate că s-a încercat cât de cât să se ceară teste COVID, dar nu poți să impui așa ceva atâta timp cât pacientul respectiv îți vine. Probabilitatea de a se infecta sau de a zice este la urgențe, când nici nu mai ai timp să-l bagi în saloanele suport sau așa, în care aștepți acel termen de câteva ore ca să-ți vină rezultatul pentru COVID, care este pozitiv sau negativ. Pentru că și în momentul în care se primește acest rezultat, deja pacienții sunt triați și sunt trimiși trimiși separat. Cei care sunt negativi sunt trimiși pe aceeași filieră ca și până acum în saloane, în secțiile de care aparțin, iar cei care sunt pozitivi, confirmați pozitivi, sunt trimiși deja în partea pe care noi o avem, cel puțin în spitalul de urgență, partea de COVID, unde beneficiază de aceleași îngrijiri, dar sub o altă formă.
Mulțumesc foarte mult pentru intervenție, doamna Anca Bobric, vicepreședinte al Uniunii Județene Sanitas. Îi mulțumesc și domnului Horațiu Roman, vicepreședinte la CNSRL Frăția. Ultimul cuvânt îi aparține domnului Cociș, Călin Orlando Cociș, președintele CNSRL Frăția Mureș. Trebuie să ne roam, rămas bun, dar dacă mai doriți să adăugați ceva, vă rog.
Foarte pe scurt vreau să spun că atâta timp cât se asigură finanțarea celor două sisteme importante, sănătate și educație,
Da.
De aici încolo pot să putem construi împreună. Dar finanțarea asigurată nu e suficientă dacă banii sunt cheltuiți nejudicios. Cum spuneați dumneavoastră.
Da, mulțumesc foarte mult pentru această emisiune și vă promit că data viitoare o să încercăm să despicăm firul în patru pe un anumit sector, pentru că problemele sunt numeroase și atunci vom avea ocazia să vorbim strict de învățământ sau sănătate, sau poate luăm celelalte sectoare așa în mod global. Timpul este foarte scurt, de aceea vă mulțumesc mult pentru faptul că ați participat la această emisiune maraton. O să mai avem ocazia cu siguranță. Sunt Luminița Avram, tuturor sănătate, numai bine și să auzim de bine. Numai bine.